Vi holder på nå i det 49. kapittelet i første Mosebok, og vi nærmer oss nå avslutningen av den delen av Bibelen som heter første Mosebok på vårt språk. Og vi har vært med hvordan Jakob har behandlet sine sønner, og sist vi var sammen så var det Josef som var hovedperson i det profetibudskapet som ble meddelt, og nå skal vi da gå inn til Jakobs yngste sønn som heter Benjamin. Og Benjamin, han hadde jo et visst forhold til sin far. Profetien om Benjamin. Det står slik i det 49. kapittelet her, og vers 27. Benjamin er en glupende ulv. Om morgen eter han opp rov. Om kvelden deler han ut hærfang. Her beskrives altså Benjamin som en glupende ulv. Det høres ikke så veldig fordelaktig ut dette her, da. Men det er et bilde på stammens seier, og kanskje på stammens styrke. I siste del av verset får vi frem at ulven deler sitt hærfang, og det er litt uvanlig. Men det henger sikkert sammen med seieren. Dette er en merkelig profeti angående Benjamin. Men vi skal også ha med oss at Benjamin blir knyttet til Juda. Så sterkt at Benjamin sluttet seg til Judas stamme ved deling av riket. Benjamins stamme var den eneste som holdt sammen i og med Davids hus. Og så har vi da de siste ord som Jakob hadde før han døde. I versene 28 og 29 står det slik. Alle disse er Israels stammer, 12 i tallet. Slik var det deres far talte til dem. Han velsignet dem, hver av dem velsignet ham med den velsignelse som tilkom ham. Så bød han dem og sa, «Jeg samles nå til mitt folk. Begrav meg hos mine fedre i hulen på hittitten Efrons mark.» Vi ser her at Jakobs død ikke var slutten. Han skulle være med sitt folk. Han ønsket at hans legeme skulle bli ført til den gravplassen som Abraham hadde kjøpt og betalt for. Han ønsket å være sikker på at han skulle bli i det landet til den dagen da han skulle stå opp og leve der for alltid. I vers 30 så står det slik. I hulen på Makpelamarken, like overfor Mamre i Kanans land, den mark som Abraham kjøpte av hittitten Efron til eiendomsgravsted. Her kan vi se hvor mye denne mann kjenner sin egen families historie. Jeg tror ikke at han hadde med seg en nedtegnet utgave på den tiden, men han hadde alle opplysninger i sin hukommelse. I vers 31 så står det slik, «Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru. Der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru. Og der begravde jeg Lea.» Det er ikke først og fremst det at han var interessert i å bli begravet sammen med Lea, for vi husker at Rakel, hun, ble begravet i Betlehem. Men han ønsker å bli begravet der han vil bli oppreist fra de døde ved en oppstandelse, slik at han vil være akkurat der når Gud fullbyrde sitt løfte til nasjon Israel. I versene 32-33 står det, «På den mark og i den hulen som er der, som ble kjøpt av Hets barn.» Da Jakob hadde fullført sine påbud til sine sønner, trakk han føttene opp i sengen, og han oppgav sin ånd og ble samlet til sine fedre. Det er interessant å se at selv om det siste, og i det siste hadde Jakob sine føtter på jorden, han begynte livet sitt som et kjødelig menneske, han grep tak i sin brors hæl ved fødselen, som ble årsaken til at han ble kalt Jakob, den som er smart, den som lurer, eller den som narrer. Han levde opp til det navnet og ble det vi kan kalle vel for en veldig karakteristisk for han. Han grov til seg alt han kunne og prøvde alltid å få være først. Alle metoder var tillatt i Jakobs streben. Som ung mann gikk han gjennom livet av egen kraft og styrke. Og Jakob, han stolte bare på sin egen dyktighet og sin egen selvstendighet. Han trodde at han kunne ta vare på seg selv, og han ikke hadde så veldig stor bruk for Gud. Ypenel, ga Gud ham et handicap. Gud måtte bryte ham for å få grep på ham. Etter det gikk han halt gjennom livet. Han måtte gå på tre bein, hvis jeg kan si det slik, ved at han brukte en stav som støtte. Han kunne ikke lenger gå uten den. Og her, rett før døden innhenter han, så setter han seg i sengen og lener seg på staven. Nå er øyeblikket kommet. Han trekker føttene opp i sengen, legger fra seg staven og legger seg ned for å dø. Dette er Jakob. Livet hans har vært langt, og nå ender det i tro i det han ser frem til dagen da han skal bli reist opp fra de døde i løftets land, etter det løftet som Gud hadde gitt. I Hebreerbrevet 11:13 står det slik: «I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger her på jorden.» Og nå vil vi bevege oss da inn i det siste kapitlet her i Første Mosebok, kapittel 50. Kapittel 50 forteller om Jakobs begravelse i Kanaan, og at Josef dør og blir begravet i Egypt. Det er derfor et anstrøk av sorg og sårhet i dette kapitlet i Første Mosebok. Vi har allerede understreket hvordan døden oppfattes i Første Mosebok. Gud har sagt til Adam, «For den dag du spiser av det skal du dø», slik står det i Første Mosebok 2:17. Paulus skriver senere, «Og døden rammet alle mennesker fordi alle syndet», det står i Romerbrevet 5:12. Hele Første Mosebok er full av eksempler på syndens faktum og dødens realitet. Den begynner med Gud og menneske i Edens hage og ender med en kiste i Egypt. Denne boken gjengir syndens komme inn i den menneskelige familie og forteller også om Guds trofasthet ved å bane en ny vei, en livets vei for menneske. I første verset her i 50. kapitlet da, så står det slik: «Og Josef bøyde seg ned over sin fars ansikt og gråt over ham og kysset ham.» Naturlig nok sørget han. Han elsket sin far. I vers 2 står det: «Josef bød legene som han hadde i sin tjeneste å balsamere hans far, og legene balsamerte Israel.» Vi vet at egypterne aksepterte dette. Vi har sikkert alle hørt om Egyptens mumier. De hadde en metode for å bevare en kropp som vi, kanskje selv i dag, ikke har lært. Så Josef kalte på sine leger og ba dem balsamere faren. Husk at han hadde bedt om å bli ført til Kanaan og bli begravet i Makapela-hulen, fordi hans håp er et håp knyttet til jorden. Når han vekkes opp fra de døde, ville han ha vært i det landet Israel som var gitt til de. Håpet for den troende i dag er å bli tatt med av den Herre Jesus Kristus til det sted som er kalt det nye Jerusalem, som er utenfor jordens krets. Vi har to forskjellige håp, men begge bærer i seg troen på og vissheten om oppstandelsens faktum. I vers 3 her i det 50. kapittel så står det: «40 dager gikk med til dette, for så mange dager brukes for å fullføre balsameringen, og egypterne gråt over ham i 70 dager.» Det tok altså 40 dager å balsamere. Åpenbart så var det prosesser en måtte gå igjennom. Og vi merker oss også at egypterne de sørget over ham. Jeg tror ikke at dette var knyttet til en profesjonell gruppe sørgere, for det var jo slik også. Jeg tror at han var blitt godt kjent, og han virket som en hellig mann i Egypt, og var ganske sikkert respektert fordi han var Josef sin far. Josef, det var jo han som var utfrieren. Men jeg tror at hans far Jakob var kjent som en av Guds store hellige menn. At Josef måtte be farao om tillatelse til å forlate landet, er ikke så underlig. Han måtte jo forlate landet når han skulle føre faren til det siste hvilested. Han var en betrodd mann, og farao måtte gi tillatelse til at han forlot sine mange gjøremål. Kanskje det er mer underlig at Josef sender bud til farao for å spørre om dette. Det er ikke usannsynlig at det kommer seg av at det var visse reguleringer i forbindelse med sørgehøytiden. Vi får være vitne til en spesiell begravelse her, og det er jo litt underlig kanskje å gå tilbake til den første Mosebok og oppleve hvordan det var i den tiden når Jakob skulle føres til den siste hvileplass. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå i begynnelsen, kan vi si, av det 50. kapittelet i første Mosebok, og når vi er i begynnelsen av dette, så er vi også i slutten av både denne serien som vi har om første Mosebok, og hvordan det vil gå videre fremover. Vi får være vitne til i denne lille stunden vi er i sammen med begravelsen til Jakob, og når Josef dør. Vi er altså i kapittel 50, og vi leser fra vers 4 til og med 7. Da sørgedagene over ham var til ende, talte Josef til faraos husfolk og sa, «Hvis jeg har funnet nåde for deres øyne, så tal for meg til farao og si.» Min far tok meg i ed og sa, «Se, jeg skal dø, og da skal du begrave meg i min grav i Kanans land, som jeg lot grave for meg. La meg derfor få dra opp og begrave min far, og så vende tilbake.» Og farao sa, dra opp og begrav din far i samsvar med den ed han tok av deg. Så dro Josef opp for å begrave sin far, og alle faraos tjenere, de eldste i hans hus, og alle de eldste i landet Egypt, dro opp med ham. Her kan vi se hvor respektert han var elsket og æret, denne mannen i Egypt. Dette er kanskje det lengste begravelsesfølget som noen gang har vært i verden. Det strakte seg hele veien fra Egypt til Hebron. I Kanan. Det var nok et underlig følge. I vers 8 så står det da slik, og hele Josefs hus og hans brødre og hans fars hus, bare sine små barn og sitt småfe og sitt storfe, lot han bli tilbake i Gosen. Man kan kanskje undres på om farao krevde at det skulle etterlate seg småbarna og dyreflokkene, så han kunne være sikker på at de kom tilbake. Farao ønsket ikke å miste Josef, fordi han fremdeles trengte ham så sårt. I vers 9 til og med 13 så står det slik, «Både vogner og hestefolk dro opp med ham, så det var et meget stort tog. Da de kom til Goren Ha-Atad på andre siden av Jordan, holdt de der en meget stor høytidlig sørgefest. Han holdt 7 dagers sorg for sin far. Da landets innbyggere, kananeerne, så likferden i Goren Ha-Atad, sa de, det er en stor sørgefest egypterne holder der. Derfor kalte de stedet Abel Misraim. Det ligger på den andre siden av Jordan. Og hans sønner gjorde med ham slik som han hadde pålagt dem. Hans sønner førte ham til Kanans land og begravde ham i hulen i Makapela-marken, den mark som Abraham hadde kjøpt av hittitten Efron, til eiendomsgravsted midt imot Mamre. Med faraos tillatelse drar altså Josef av sted. I følge her er det da både egyptiske embetsmenn som vil vise Josef denne ære og Jakobs egen ett. Underveis møter vi mange merkelige stedsnavn. Goren Ha-Atad skal ligge på østsiden av Jordan. Det vil med andre si oss at de ikke fulgte den vanlige karavaneveien, men mer i østlig retning. Det er også merkelig at Jakob har gravet seg en grav i Kanan, og at likferden går til et sted i Øst-Jordan-landet. Vi kan vel kanskje undres over at Jakob ikke ville bli begravet sammen med Rakel i Betlehem. Faktisk er det bare noen få norske mil fra der som de ellers hadde dette gravstedet. Jeg tror at grunnen den gis her. Og hva var den? Abraham hadde kjøpt denne hulen, og Jakob ønsket å bli begravet hos sine fedre på et sted som ble kjøpt og betalt for å være sikker på at man skulle være i løftets land. så ble han begravet sammen med de andre patriarkene. De hadde det samme oppstandelseshåp. Og så er det da hvordan Josef kommer til å behandle sine brødre. De var nok engstelige for hva som ville skje. I vers 14-17 så står det slik, da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypt. Både han og hans brødre og alle som var dratt opp med ham for å begrave hans far. Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de, bare nå ikke Josef ligger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham. Så sendte de bud til Josef og sa, før han døde ga din far oss dette pålegg. Så skal dere si til Josef, kjære, tilgi dine brødre deres misgjerninger og deres synd, da de handlet så ille mot deg. Nå ber vi tilgi oss vår misgjerning, vi som også er tjenere din fars Gud. Og Josef gråt da de talte slik til ham. Åpenbart hadde brødrene gått til Jakob før han døde og uttrykt sin frykt for hva som ville komme til å hende etter at han var død. De var redd for at Josef ville vende seg mot dem så snart faren var borte. Så Jakob ga dem en hilsen til Josef, og han var sikker på at Josef ikke ville forfølge dem eller forsøke å ta igjen det de hadde forbrutt seg mot han. Da brødrene kommer til Josef med denne bekjennelsen, begynner han å gråte. Nå gjør de bot for den synd de har begått. I vers 18 så står det slik, siden kom hans brødre selv og falt ned for ham og sa, se, vi er dine tjenere. Her ser du profetien om at de skal falle ned for ham og bekrefte dette gjentatte ganger. I vers 19 så står det, da sa Josef til dem, vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Josef gir Gud æren ved alle anledninger. Josef sier at det ikke er hans sak å dømme, men Guds sak. Og så kommer vi til et av de sterkeste versene som er i Bibelen. Det står i vers 20. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte dere til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Gud har en vidtrekkende hensikt som du og jeg ikke kan se. Jeg må bekjenne hvor menneskelig jeg er i dette stykket, fordi jeg ikke kan se lenger enn nesen rekker, eller hvor langt nesen rekker, som vi ofte sier. Ofte når vanskelighetene kommer over meg, stiller jeg spørsmål, hvorfor la Gud dette skje, eller hvorfor hender det nå dette? Vi trenger huske på at i alle livets situasjoner så er det hans mål. Ja, hva er det? Hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene. La ikke noe hende deg uten at det vil gi en god avkastning i ditt liv. La oss prøve å lytte litt til Josef. Vær ikke redde. Jeg vil sørge for dere og deres barn. Han trøstet dem og talte vennlig til dem. Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars hus, og Josef ble 110 år gammel. Josef fikk se Efraims barn i tredje ledd. Også barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Dette betyr ganske enkelt at Josef, han ble oldefar. Josef dør og blir begravet i Egypt. I versene 24-26 står det, Josef sa til sine brødre, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere ut av dette landet til det land han med ed lovte Abraham, Isak og Jakob.» Så tok Josef ed av Israels sønner og sa, «Gud skal visselig se til dere, og dere skal føre mine ben opp herfra.» Og Josef døde 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i en kiste i Egypt. Og slik ender da første Mosebok. Det begynte med at Gud skapte himmelen og jorden, og ender med en kiste i Egypt. Hva hadde hendt menneskeslekten? Synd hadde grepet inn i Guds skaperverk. Hvorfor ble ikke Josef tatt med og begravet i Kanaan? Jeg tror det er åpenbart at Josef var en helt i Egypt, og at familien ikke ville få tillatelse til å ta hans legeme ut av Egypt. Jeg tror at han var en av de fremste nasjonaliteter som Egypten hadde stor ærefrykt for. Antagelig ble det reist et monument over hans grav. Men Josef sier til sitt eget folk, «Når dere drar tilbake til Kanaan, så la ikke mine ben bli likende her.» I Josef ser vi det samme håp som vi så i Jakob, nemlig at Gud vil gi dem Kanaans land. Og hvordan skulle det være? En evig eiendom. Og der ønsket de å møte en ny oppstandelse. Hebreerbrevet betegner dette som selve toppen av tro i Josefs liv. I tro talte Josef da han lå på det siste om israelittenes utgang av Egypt, og han ga dem påbud om hva de skulle gjøre med hans ben. Slik står det i Hebreerbrevet 11:22. I 2. Mosebok, kapittel 13, vil vi se hvor vidunderlig Gud gjengjelder Josef og besvarte hans bønn. Moses og Israels barn tok Josefs ben med seg da de forlot Egypt. Og her slutter vi altså av gjennomgåelsen av første Mosebok. Neste gang vi møtes, så vil vi bevege oss inn i Det nye testamentet, og da vil vi stanse opp for hva Matteus har å fortelle oss. Det er en god brobygging mellom de to viktige bøkene som er i vår Bibel. De har så mye å fortelle oss og mye å gi oss, og det er mange referanser som går ifra Moseboka inn i Matteus evangeliet det motsatte. Må Herrens nåde og fred og velsignelse hvile over både deg og meg. Takk for nå. Må Gud være med deg.